У бліжэйшы чацвер будзе апублікавана пасланне святога айца Францішка на 103-й сусветны дзень мігранта і бежанца. У наступным годзе ён пройдзе ў каталіцкім касцёле 15 студзеня на тэму «Непаўналетнія мігранты, уразлівыя і пазбаўленыя голасу». З гэтай нагоды ў Ватыкане пройдзе спецыяльная прэзентацыя, якую правядзе ў дзень выхаду дакументу кардынал Антонія Вальё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Папа Францішак падчас свайго пантыфікату часта агучвае просьбу прымаць з любоўю і ставіцца з павагай да мігрантаў і бежанцаў. Ён звяртае ўвагу на тое, што сёння міграцыя пастаянна актывізуецца ва ўсіх рэгіёнах планеты. Бежанцы і людзі, якія ўцякаюць сваёй радзімы, з'яўляюцца выклікам для народаў і грамадстваў. Па словах пантыфіка, сёння больш, чым у мінулыя часы, Евангелія міласэрнасці заклікае сумленне хрысціян да дапамогі ўцекачам праз справы міласэрнасці адносна душы і цела. Згодна з меркаваннем святога айца, якое ён агучыў у мінулых пасланнях на дзень мігранта і бежанца, важна глядзець на мігрантаў як на людзей, якія могуць унесці ўклад у росквіт і развіццё краін знаходжання, калі будуць паважаць іх матэрыяльную і духоўную спадчыну. Міграцыя, як вельмі распаўсюджаная з'ява ў сучасным свеце, становіцца драматычным выклікам як для палітыкаў і эканамістаў, так і для сацыёлагаў і дэмографаў. Яна датычыць мільёнаў людзей і з'яўляецца праблемай, якую касцёл, што служыць усяму чалавецтву, павінен вырашаць у евангельскім духу любові, лічыць пантыфік. Па існуючай традыцыі сусветны дзень мігранта і бежанца адзначаецца ў каталіцкім касцёле ў другую звычайную нядзелю літургічнага года. Пачатак быў пакладзены ў 1914 годзе, калі папа Пій X устанавіў гэты дзень малітвы ў знак салідарнасці з італьянскімі католікамі, змушанымі ехаць на заробкі ў іншыя краіны.